Asam Bariba Ninia Triba Radio Nepeti Onya Kupwasam No.
Kwasem ebreni onia ebre aso se obechi enkwase na meto nsafre o se enkwasem ebre edu msonfo akwa Hayford ena menemo ebeche asemi adawasi se baye krado na obo bia obenwo enkaye se enkwasem ebre no edu esho se bubompaye Adon fo mo bo hofo enden so ri acheye wo ma yakwanja kase tisisi betie wasem bari ba fa dwene ni akoma nyina de num ashe waso be nasi bibiara ayakra de so ti obiara ane fo wasem so enye nshira so opia emu bia anya oyiraba akwanso menyam nya sami nim dia mehwe Bibiara matumo pase fo mukasa na tufu na chi akra nkwa badawasi wadume sedenti amen minya ene asem no matuni din putokasa amse don't oppose god leaders don't oppose god's leaders na oppose no odiba yen yakase ma efam bebi no ochen bugu se ye bo kendi fo ijume dia odi wasafunum egu anaso yakutia entino mekanse mma ya nkuntia onyakopon akendi fo nyakopon nokre akendi fo sana metimi akano se wokan numbers chapter 12 aye 1 to 13 na asi numbri iti dumie no iyi mu bako ekosi dumie nsa Ebe se ebe ya suna iti akinkaino. Numbri no. Eye, mose huma etosu nai. Iti dumye no, iyimu bako kusi dumye nsa. Ise nti kwa ama meniabri paase. Mose uchiye dia, chulese mono aka. Na, mimi unifo my dream. Se. Chuwe ye. Se, se. Ye wasafuma dibiara ye bo kanini na yakopon edino amaye se only a kind on church way nasemu no dibiara ye bo nasemgu anaso ye kon etia no mafuto amedi kind dia ma ni she enkuntia ana bogo no mebia ye ditia empenifo ni akendifo asafumu no Emwa na sho nyakopon so enu nyam na emwa nyakopon ebufu yie pa okan numbre etidum yenu yemu bako akosi dum yasa osi sorye kata babo na kasemo simiria eni eron kasachi ya moses entino iba fan se obi biara okasachi ya Onyankopon ni pibiara. O onyankopon. Enim asutwi. Na Miriam ni Aaron. Kasachia Mose se. Waware kushini ba. Ifu se. Na waware kushini ba. Pi. Na wakase. Mose. Nkusu. Ni radina mkasa. Nonfaye su. Nkasa. Ni raditi. Bere ma Mose de na ojupi si nipo awo asase so nyina le wade ka chwe Mose eni Aaron eni Miriam perfume se mo ba asano mfiri edi emra ishia tomadano ehu mo ba asano mfiri edi emra meshia ewo tomadano tomadan no na mo ba asano mfiri edi Rade sani mununkunmu babi jina antopadamano. Ofre Aaron ni Miriam. Ahombe ni Fredi. Oka se, muntie mi sami. Se radi, di fubi wo mua. Adi hun muna me manu en hunu me. Daye muna me kasa machrenu. Enye se makuwa Moses etie nono. Ono de amedi, mifiye nina ashe nisa. Anoni anona meneno edi kasa nuhunu mu. Na enye bebo mu. Nuhunu iradi subai. Ade inti ena munsu se mube kasa etia makuwa Mose. Iradi bufu mu. Na usimu kowe. Na munu mkumuni fri ntopadano so. Na we. Miriam. Ayare kwa tase suchira maa. Ero andani na honshe Miriam no. She na waye kwa ta. Ero ankachure Moses se. Uche unie mira. Mfabo ni a idin kwa siasemi yini entu yesu. Na mani na emano enye se ifunu a ufini na yemba ena na hunam fa asay tata. Iradi sufre. Na Mose sufre iradi. Oh, unyankupon. Mishreo. Sani yadie. Ikanye biyo. Na Mose sufre iradi. Se. Oh, unyankupon. Mishreo. Sani yadie. Iradi kachure Mose se. Metu asu. Ewo. Sa. Ewo na minu ako. Dia afutuwa ya wosa asemi ya yishia emu. E asema ya hiya pa. Na emu bi eni. Asori ya. Unyankupon. Edi ni mucha. Yenari yesu kisu. Edi ya tuwa safono. Nodi ya kendifu isi ya no se. Onyeno. Onwa odi ni mucha ano. Achiono. Na safona kwe ya munsu. Ena enipi bi. Ba safonu mwa. Na se, unya kwenye bi, se omba buwa, ejumedie na osofo eridia. Fedye, na, mwa, asisha mwa huu, ekuweku, aha, wakutia unya kupongu enipa. For instance, se, uye the fivefold ministry, asi, ebimu, eye, asomfo, ebimu, eye, edifo, ebimu eye sapakafo. Ebimu ya ahwefo. Nebimu so. Anso woyan chechre. Ba osofu biara. Oda safo. Ano. Yo nyankopo nu kwele duma safo no. Yemimu nise osofu no. Oka asempano. Anso edi nchechre teaching ministry. Eye part of. Osofu ni jume dia edi udi. Tineno. Se ufa. Nante ni biyana ni pani bi mpani fono bu. Na uchile chile wongu. Kwanya wafaso akendi mu. Na mpo wotumi achile chile adia. Yene mfede. Bibi biya sofu tumitu kwanyi. Na odijimede na asha wansa. Nyamaya wadomu no nyakoteshe bakubi. Mfede. Otumi chile chile mua. Na uchile chile muno. Nani pa boji nesono. Unimse oni ni anyankupon asano eyepe. Enintino. Sofu no sani chisa aba anamponu wawwa. Onse fede na enipana wong otite wono na wabasore ayede itiano. Tinesu woko nshi mudibi na wadinkita hon fasafunu nkoso. Na bia sofu bekasu unyankupon edi atuma kumasuse. Sei na vese mdia safono efaswa. Na ibimi beso riti ya. Ei unkwano unyankupon e kasa chile wana. Ada non kasa nchile ibi. Unkwano unhumuhumu. Mano kwa semini. Ushedi ya. Mosi unankasa ninu ya Aaron. Yani ninu ya Bamira miye yena. Na unyami yo dwenti odiche won. Mungi na namo wo yafense mishwe. Na se majwini beka imi ya na onso beka ya. Kati mse bila Mose ya kwa rano. wani ena nane mame edi mwese manu ma odi kutu isu nanu wa furo baba anu babi jwari ya mi susise biya beye ya fanze Miriam neye Miriam nso nyamaya wadomo unu yin ako pie baby na uwe ngu data amana yasi ya ichichi ubiya bewa wababari mebiara na udi bebo sumi ya sani neko ni ubikunu no ode nyame fa o ma me so esuma ma okoye de unye na ba kese obo ni chidom sane so hu ye de emfa ho se obako no oyo sofo ono ye kanifo na oya koda ese ye bo ye nkuntia no ndi no eron no chen musipeni adoba kwamba se mo hwe ayo asafo penifo jumedia wodia na Miriam no enso chen musipeni de mose ya kora ndi wo fu se ebi o adenti na mimi wo na onyame ni me nkasa na mmum no wi no ne ne kasa nyanum eti no ebra wo kasa no na Mose kra no ye sho se no ni ho onwinwi onyame ahun o se mako anu no na nka no ho asemboni bi weni ye mako anka no asemboni bi ma Israel muno atitimu sanyomo wenyi na nasu ni papa se a okutia na obo enome bigu a omu kanfo no kutia ne ntino bebia na asafo na yem papa mu munya nkopo asafo no kwari dum no a onya nkopo do ye na asafo no enye juma na nkuntia position asori ma yo position enye mu munya nka de nyankopo e de ye Miriam Bible say wakawiye no, nyo nyankupon eshe Mose se, onve ninu ya Aaron, eni ninu ya ba Miriam, na ome shia nyankupon tobadano eni. Nyabra ubedu wana, nyame kasa dalet. Osi mi nyankupon, mina meboso ni asa, sine munyo menye na yamedia. Mi, you can't challenge God. Nyankupon no set up a leader. Dibi ya mekase, if se, mi yo sofu, na miniwa na mi dimane mi sifo bi siwo se onya sori a nyame enade na siwo ebia na saada no nyankopon edi na siwo se onti obekasa akyo embe fanu mu akasa dano na yo gie dia ogie edama ho dano po ene bia na obesi obofo ro ba hunu nsuo no era ama ma yensu die nkuntia nsam keka nsam ahuhia na edi basa funu mu ba di me ka chemi nia beto asem yisu brenti bomodi anse unkuntia osofu ana okendifo a onene wo asafo mu na Miriam en Aaron envio wi sene twaso e baba yami shraw se waye kado se wuti enkwase so for quite for na me mo e chase me the telephone number ni 0244869499 0244869499 ase me for life word media ministry and I dey bre emu na me shaw na me ka ho na me enya okase opo abefo fidi show a o facebook a for jackson at yme.com o send a message a me so me reply bye bye say with you nkwansam. Let me shout out.
Nanga pese uwo